en ek lees vir ons Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad in die Here en teen sy gesalfde en sê, Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stikken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig o konings, laat julle waarsku o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Tot sover in die woord van die Here, en vanaand staan ons stil by vers 5 wat sê, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ons het nou alreeds gesien, tot hiertoe, dat die nasies, die volke en die regeerders, is in opstand teen God, en ons het gesien op watter manier God reageer, teenoor hierdie geskop en geskreeu van die nasies, die volke, en ons het gesien, God het gesit, hulle gestaan, en teen God gerebelleer, en het gebeur vandag nog, hulle staan en God sit. Dit is sy reaksie. En dan gaan hy verder, en hy lag en spot oor hierdie geskop en geskreeu van mense, van volke en nasies, teen hom en teen sy gesalfde, teen sy plan. Nou, die rede hoekom God lag, die rede hoekom God met hulle spot, is omdat hulle plan teen hom, en die plan teen sy gesalfde, die heeltyd misluk. Want die kinders van God behou hulle geloof, die kinders van God behou hulle liefde vir mekaar en die hoop, wat vir hulle weggelê is in die hemele, wat aan hulle gegee is. En het maak nie saak wat die vyand doen om hierdie hoop, geloof en liefde te kom steel of te kom beroof of te kom vernietig nie, dit bly behou. En vandag gaan ons sien, hoe God van spotting, van lag af oorgaan, na straf. Van spot en lag na straf. God wys hulle nuttelose en woede uit, dit is wat hy gedoen het in vers 4, en nou tel hy sy hand teen hulle op. Hy wys vir hulle, dat hulle op 'n reis gegaan het, wat nie net dwaas en vrugteloos is nie, maar ook vol gevaar, waarvan die uiteinde lyding en verwoesting is. Dit is wat ons in vers 5 vanaand gaan sien. Dit is so dat God nooit lag, of met sy skepping spot nie, behalwe as daar verwoesting en vernietiging oor hulle gaan kom. Hy spot en lag net, as hy weet, daar gaan verwoesting en vernietiging kom. Ons sien dit in Psalm 37, en ons gaan 'n paar keer uit Psalm 37 vanaand aanhaal. Psalm 37 vers 13, die Here lag oor hom, dis die goddelose, want hy sien dat sy dag kom. God se gelag gaan altyd oor na verwoesting toe. Spreuke 1 vers 26, daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom. Spreuke 1 vers 26, God lag net vir sy vyande. Hy lag net vir sy vyande. Hulle wat teen hom en sy plan opgestaan het, en daarom, dat hy hulle moet vernietig. Die vernietiging van die vyande van God, is onvermydelik, soos wat het ook regverdig is. Die eerste gedeelte van vers 5 lees, dan sal hy hulle aanspreek in sy toren, en die tweede gedeelte lees, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Hierdie dra dieselfde betekenis, hierdie twee gedeeltes van hierdie vers. Want onthou, baie keer in die Hebreëse poësie, dan, soos in die geval met die psalms, stem twee gedeeltes saam, hulle beteken dieselfde in die sin. Die eerste gedeelte beteken dieselfde as die tweede gedeelte in ander woorde. En dit is om daai waarheid wat gekommunikeer wil word in daai vers te beklemtoon. Dit is wat in Hebreëse poësie gebeur. So die punt moet duidelik oorkom in hierdie vers. Die Here gaan straf, daar is geen twyfel nie. Die vers begin met dan. Dan, dit is, nadat hy gewys het, hoe nutteloos hulle planne al was, en hy hulle belaglik gemaak het, vir die mense en engele, dan sal hy die beker van woede oor hulle uitgiet. Ons sien hierdie vers uitspeel, in baie gevalle in die geskiedenis, maar die voorbeeld van 'n man is baie duidelik. Ons het laasweek so vinnig dit genoem, of daarna gekyk, maar ons gaan 'n bietjie meer kyk in detail hoe hierdie gelag, hierdie gespot oorgaan na grimmigheid en toorn in die geval van Haman. Nou, julle ken die boek Ester. Ester, wat daar in die tyd van die Persiese Ryk was, en Haman was een van hierdie mense in die regering, wat die dood van Mordegai, 'n Jood, en 'n oom van Ester, begeer het. Nie net van hulle nie, nie net van Mordegai en nie net van Mordegai nie, maar die hele Joodse volk wou uitwis. En onthou, agter dit was dit die Satanse plan, want as die Joodse volk uitgewis kan word, dan word die lyn van die belofte word dan verwoes, en dan kan die redder nie gebore word nie. En jylle kan onthou dat op 'n stadium het sy plan goed verloop, hy het selfs 'n gal gebou, en het rarig gelyk asof hy hierdie oorwinning kan behaal, dat hy die Joodse nasie kan uitwis, en dat hy hierdie belofte van die verlosser kan uitwis. En toe het juist dit gebeur wat Haman gehaat het. Hy het Mordegai gehaat. En wat moes hy doen? Hy moes Mordegai eer, die een wat hy gehaat het. Hy moes Mordegai in koninklike klere beklee, die koninklike kroon op sy hoof sit, en hom deur die stad begelei, terwyl hy uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Hier was Haman se eerste stap na verwoesting toe. Hier sien ons dat God vir sy vyande spot en lag. Hy spot en lag vir Haman se optrede. En daarvan moet jy nou seker wees, as God of sy mense se vyande begin val, dan val hulle ver. En jy kan daai val nie keer nie. Toe sê Haman se wyse manne en sy vrou Seres vir hom, as Mordegai voor wie jy al reeds begin val het, uit die geslag van die Jode is, sal jy niks teen hom kan uitrig nie, maar heeltemal voor hom val. En dit is toe ook wat gebeur het. Die eerste struikel van die vyand van God en sy mense is al wat nodig is om sy verwoesting te verseker. Haman se profesie het waar geword. Haman het voor Mordegai geval en hy is opgehang op dieselfde galg as wat hy vir Mordegai gebou het. Dit is so, dat lankdurend is die vooruitgang van die ongelowiges, van die goddeloses, maar hulle val kom ook skielik, soos in die geval van 'n man. En dit is gewoonlik hoe dit in die geskiedenis gebeur het in die Bybelse verhale. Maar God se mense gaan lank deur die smeltkroes. Gelowiges ervaar verdrukkinge in hierdie lewe. So hulle gaan deur hierdie smeltkroes en beproewinge sodat hulle blydskap al meer suiwerder kan word. Dat hulle kan groei in die geloof soos hulle deur hierdie vuur gaan. Psalm 37 vers 34. Wag op die Here en hou sy weg. Wag op die Here. En dit is wat gelowiges moet leer, is daai geduld. Maar hierdie vers gaan verder. En hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Goddelose mense sal vernietig word. Die wat in God in opstand kom, sal vernietig word. Dit kom. Ons moet net wag. Ons sien die vyande van God aangaan en aangaan in die lewe. Daar's nasies, maatskappye, noem dit maar op, wat teen God in opstand is. Maar hulle is besig om te gly. En hulle is besig om in die afgrond in te gaan. Ja, die gelowige kan een lang stryd in hierdie lewe hê. Kyk maar na Paulus. Maar Psalm 37:37 sê, let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Vir hierdie gelowiges wat hierdie lewe in verdrukking gaan, deur baie beproewinge, is daar hierdie belofte, daar is 'n toekoms. Maar vir die goddelose is daar nie 'n toekoms nie. Daar is nie 'n toekoms nie. Maar daar is hierdie ewige vrede wat vir gelowiges wag. Ons sien ook in die Nuwe Testament hoe God van die Jode 'n bespotting gemaak het toe Jesus uit die dood opgewek is en deur die tekens en wonders van die apostel hulle boodskap en hulle opdrag deur God bevestig is. Kom ons kyk hoe God in sy toorn hulle aanspreek en in sy grimmigheid hulle verskrik. Dit is nou die Jode. Want hulle wou natuurlik die Messias doodmaak om so eintlik Jesus stil te maak en sy boodskap stil te maak. Maar ons het al gesien deur daardie dood het Jesus juist oorwinning behaal. En nou gaan ons sien hoe God se grimmigheid, sy toorn wat ons daar in vers 5 lees, dan ook 'n waarheid word vir die Jode. Dat God het nou gelag en gespot, want die oorwinning wat hulle gedink het hulle behaal het, het hulle nie behaal nie. Hier sprei die evangelie uit. Hier kom mense tot geloof, daar's wondertekens wat hierdie evangelie boodskap bevestig. En hulle is woedend, die Jode. En God lag. Maar onthou, die gelag gaan altyd oor na grimmigheid en toorn toe. Nou, gedurende hierdie 40 jaar, vandat Christus gesterf het, is hierdie evangelie op bykans elke plek gepreek. En hierdie Jode het nutteloos hierdie stryd geveg teen die evangelie. En toe daai 40 jaar na Jesus se kruisiging verby was, toe gebeur daar iets wat 'n baie duidelike vorm van God se toorn en grimmigheid was. En dit het gebeur aan die hand van 'n profesie. En die profesie is Markus 13 vers 19. Markus 13 vers 19. En hoor hierdie profesie oor die Jode. Want daardie dae sal daar 'n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskaap het tot nou toe en ook nooit sal wees nie. Hierdie profesie praat van 'n verdrukking wat nog nooit daar was nie en nooit daar sal wees nie. En toe het hierdie profesie waar geword 40 jaar plus minus nadat Christus gekruisig is. En dit is die belering en die verwoesting van Jerusalem. En dit deur die Romeinse soldate onder generaal Titus. En dit was die verskriklikste en die hartverskeurende beleg van 'n stad wat nog ooit aan mense oorvertel is en wat nog ooit gebeur het. Die profesie wat deur die Here uitgespreek is, is tot die letter toe vervul. Die grimmigheid van die Here is uitgegiet, soos dit in Klaagliedere geprofeteer is. Klaagliedere 2 vers 20 tot 22. Aanskou Here en merk op aan wie U so gedoen het. Moet vroue dan hulle vrug eet, kindertjies wat op die hande gedra word? Moet dan in die heiligdom van die Here priester en profeet gedood word? Op die grond lê jonk en oud in die straat, en my jonk vroue en my jonk manne het deur die swaard geval. U het hulle gedood op die dag van die toren. U het geslag sonder verskoning. U het soos op 'n feesdag my verskrikkinge geroep van rondom, en niemand het op die dag van die Here se toren vrygeraak of ontkom nie. Die wat ek op die hande gedra en groot gemaak het, my vyande het hulle omgebring. En volgens oorlewering, daar is al 97,000 gevangene uit Jerusalem uitgelei en 'n beraamde 1,1 miljoen mense in daardie stad is doodgemaak tydens hierdie beleg. Die onsinnige en dwaase mense wat die swaard opgetel het teen hierdie Romeinse heersers, was dieselfde mense of die kinders van die mense wat haastig en bloeddorstig Jesus wou laat doodmaak en wat uitgeroep het. Onthou, dis die mense wat Jesus gekruisig het en wat gesê het in Matteus 27 vers 25, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En dit het. Die Here se gespot en gelag het oorgegaan na grimmigheid. Dit wat die oog nie kon sien nie, het al begin by die Jode se veroordeling en kruisiging van Jesus. God se gelag het noodwendig oorgegaan na grimmigheid toe. Daar is mense, en hier is miskien net terloops, daar is mense wat dink dat God se grimmigheid nie vir ewig gaan aangaan nie. Want hulle dink die optrede of so optrede van God sal in stryd wees met sy goedheid en sy barmhartigheid. Hulle dink dat hel nie vir ewig sal aangaan nie. God se oordeel gaan nie vir ewig aangaan nie. Dit is hoe baie mense dink. En hierso is die enigste voorwaarde. Die enigste voorwaarde dat iemand nie die oordeel en toren van God gaan deurgaan nie. En dit is om in Christus te wees. As daar bekering is en 'n nuwe lewe, dan is daar nie toren nie. Siele in die hel het geen moontlikheid om te bekeer nie. Daar is geen moontlikheid vir ongelowiges in die dood om te bekeer nie. Nou, dit is hoekom God se toorn sal oor hulle wees. Dit is sodat nie alle ongeregtigheid tydens ons lewens of selfs in ongelowiges se lewens gestraf word nie. En dit is ook sodat ons goeie nie altyd in hierdie lewe beloon word nie. Ons word dit nie beloof nie. En dan sien ons hoe die ongelowiges wat nie nou daardie grimmigheid en van toren voel nie, dat hulle uitroep in hoogmoed. En ons sien dit spesifiek daar in Maleagi, waar die hoogmoediges uitroep, waar is anders die God van die reg? Waar is die God van die reg? Ons gaan aan met ons goddeloosheid en dit is nie te sleg nie. Maleagi 3 vers 14 tot 15. Dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat het ons om sy verordening te hou en in rouklede voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermetelis gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. So dit lyk in hierdie ongelowiges se lewens asof hulle vrykom. Dit is in Maleagi 3 vers 14 tot 15. So wat hierdie vers ons laat vra is, waar is God se oordeel? Want die goddelose mense gaan net aan. Hierdie mense het net in hulle kwaad aangegaan en nie die tydelike straf ervaar nie, maar daar is 'n verrassing vir hulle. Daar's 'n verrassing vir alle ongelowiges. Daar gaan 'n straf wees op die oordeelsdag. Ten minste die eerste dood is al klaar 'n oordeel vir hulle. Maar dan is daar die oordeelsdag. Openbaring 20 vers 11 tot 15 gee vir ons so 'n mooi visuele beeld van wat daar op die oordeelsdag gaan gebeur. Openbaring 20 vers 11 tot 15. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, dis nou Jesus. Voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So daar sien ons ten minste die daai oordeel wat kom. So die vraag is nou, as God daar oordeel, want dit is ten minste wat kom na iemand dood is, is daar daai oordeel. En dan kom die vraag, gaan die straf van die ongelowiges aan van daar af? Want ons weet, die ewige lewe gaan aan. Maar gaan die ewige dood aan, of is daar net hierdie verdwyning van die ongelowiges? Die straf vir die ongelowiges gaan aangaan. Want die enigste manier hoe jy kan die ewige lewe hê is bekering. Hulle kan nie bekeer nie. En dan sien ons in Matteus 25 vers 46 hierdie vers. En hulle sal ingaan of weggaan in die ewige straf. Maar goed, party mense dink daar ewig is nie noodwendig beteken vir altyd nie. Want dit kan partykeer 'n beperking hê. Maar hierdie vers gaan verder. Maar die regverdige is in die ewige lewe. So hierso word ons weet die ewige lewe hou nooit op nie. Dit weet ons. So as jy die vers hierdie ewige lewe met die ewige straf vergelyk wat in dieselfde vers is, dan weet ons die ewige toorn en die grimmigheid van God oor die ongelowiges gaan aangaan. Hulle kan hulle self nie bekeer nie. Die enigste manier hoe die straf ontkom word en kan word is bekeer na Christus. Dis die enigste manier. Dan sien ons in die geskiedenis ook, behalwe vir die Jode, want daar was hierdie oordeel oor die Jode toe hulle Christus gekruisig het. Maar hulle is nie al wat Christus gekruisig het nie. Wie was daar ook? Daar was Pontius Pilatus, die goewerneur, die Romeine. Want onthou, sy oordeel het veroorsaak dat Jesus triomfeer en die dood oorwin het. En verder lag God, hy lag want bykans 300 jaar daarna is omtrent die hele westelike Romeinse ryk is belydende gelowiges gewees. Hulle het Christus bely. En so lag God want soos hulle die Christendom bespotting maak, is dit juist die Christendom wat so groei en almal bely Christus 300 jaar daarna. Maar waar is God se toorn? Want onthou God se toorn gaan altyd oor van gelag na sy toorn kom na die gelag en die spot. En dit is toe juist toe die Romeinse ryk, die mense in die Romeinse ryk Christus bely dat die toorn van God ook oor die Romeinse ryk gekom het. Die Gote, die Vandale, die Hunne het die Romeinse Ryk oorweldig en dit vernietig. Dit was die einde van die Romeinse Ryk wat die gesalfde gedood het. Dit is met die goedkeuring van die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus wat Jesus gekruisig is. Dit is met die edikte van die Romeinse keisers wat die gelowiges vervolg is. Rome was dronk met die bloed van die martelare. Rome was die groot slagveld tussen Christus en die Satan. Dit is daar waar die koning teen die gesalfde opgestaan het, geskop en geskree het en saam raad gehou het. Daarom is het waar dat net daar dat die Here se grimmigheid ook bekend gemaak is en ook uitgeoefen is, want die Romeinse Ryk is vernietig. Die troon wat wette teen gelowiges uitgevaardig het, moes vernietig geword het, want God se gelag, se gespot gaan altyd oor na toren, na grimmigheid toe. Maar is dit nie miskien vir ons vreemd dat die oordeel oor die Romeine gekom het nadat hulle bekeer het nie? Nadat hulle bekeer het nie. Nou, ons kan 'n paar observasies maak. Dit is nie noodwendig dat die Romeinse Ryk bekeer het nie. Want onthou, dit was nou 'n staatsgodsdienst. Dit kon nominale Christene gewees het wat net gesê het, hulle glo in Christus, maar hulle glo nie regtig nie. Maar, al was hulle werklike gelowiges, weet ons dat die Here die oordeel oor die sondes van hulle vaders kon uitstel tot daardie dag, en dit is wat gebeur het. Dit is wat gebeur het, en God se oordeel was baie duidelik daar, en dan is dit ook in so 'n tyd van verdrukking, is dit vir gelowiges 'n goeie tyd, want deur baie verdrukkinge gaan gelowiges die koninkryk in en gebruik God daai ten goede vir gelowiges. Onthou, dat dit is so dat die gelowiges het saam met die ongelowiges in die vernietiging van die Romeinse Ryk gelei, want almal het gelei. Maar dit was vir die gelowiges ten goede, want stel jy nou voor, die twee mense wat na 'n brandstapel toe gaan, die ene gelowige en die ander ongelowige, altyd gaan na die brandstapel toe, altyd gaan vermoor word. Maar wat beteken dit vir die gelowige? Hy hoor hierdie woorde, Openbaring 2 vers 10, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Maar vir die ongelowige, is die volgende woorde, waar, maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die pracht van die weivelde, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. So, alhoewel die gelowige en ongelowige baie keer saam in verdrukking is, is dit net aan die ongelowige wat God sy toren uitgiet. En, dit is ook so, dat nasies, volke, ook gestraf word. Dit is nie net individue nie, maar daar kom strawe oor nasies, en ons sien dit. Ons sien hoe die Assiriese Ryk val, ons sien hoe die Babyloniese Ryk val, ons sien hoe Israel val as gevolg van hulle sondes en hulle rebellie teen God. En wat beteken dit vir ons dan? Oordeel kom oor regerings. Oordeel kom oor goddelose regerings, al is dit nie nou nie. Want die Here lag, want hulle planne misluk teen die gelowiges. Hulle kan nie daai geloof, hoop en liefde wegvat nie. En God lag ook vir wat ons noem die conspiracies, of hy lag vir die Illuminati, of hy lag vir die samesweringe. En hierdie samesweringe kan bestaan en dit kan 'n werklikheid wees. Maar God lag. God lag vir miskien 'n maatskappye wat al ons inligting opvat, of ons wil beheer, of baie beheer wil kry, baie mag wil kry. En dan moet ons weet, ons moet nie naïef wees nie, dit is 'n werklikheid. Die nasies, mense en volke is in opstand teen die Here. Hulle beraam planne, dit gaan gebeur, daar is altyd samensweringe. So ons moet nie naïef wees nie. Maar, wat hierdie psalm ons leer, is dat Jesus regeer en sy grimmigheid gaan oor alle strukture en mense uitgegiet word. En as ons van daai twee beginsels vashou, dan kan ons in baie wysheid optree teenoor die aanvalle in die vorm van regerings of in die vorm van maatskappye of samesweringe of wat ook al. So, ons oproep is maar net, as gelowiges, laat ons Jesus sy juk op ons neem. Sy las is lig. En God is nog steeds besig om sy oordeel uit te spreek oor goddelose, oor regerings, oor instansies. En wat van ons verwag word as gelowiges, is om bloot Jesus te volg in wat hy sê en hoe om te lewe. En dit gaan beteken dat ons die koste moet bereken. Is ons bereid om Jesus te volg, ons lewe neer te lê vir sy plan, nie vir ons eie plan nie. Die oorlog tussen God en Satan is nog nie verby nie. Maar laat die wêreld sien dat ons aan Christus se kant is en dat ons goeie soldate van Christus is vir die kruis. En wanneer hierdie oorlog verby is, dat ons hierdie aangename woorde van ons Here hoor, goeie diensknegt. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemele, dankie dat ons vanavond getroos en bemoedig kan word, dat U regeer en dat U sal oordeel oor alle goddeloosheid en dat van ons word verwag om U te volg in wat U woord sê. Dat ons geduldig moet wees ook in tye van verdrukking. Sal U ons harte verander, want ons wil so baie keer sake in ons eie hande neem. Maar gee dat ons sal wag op U. Dankie dat ons weet dat uiteindelik sal alle sonde, die Satan en U vyande verwoes wees. En ons sien so uit na daardie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.